From the Conference Center Theater in Salt Lake City.
Teātris Salt Lake City, Jūtā, šī ir pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesija. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dallins H. Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters,
brāļi un māsas,
we welcome you to the Sunday afternoon session.
Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesijā. Prezidents Russells M. Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs sūtām savus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem visur, kur notiek piedalīšanās šīs konferences pārraidēs. Šajā sesijā muzicēs Tempļa skvēra tabernakla koris, kuru priekšnesums ir ierakstīts iepriekš. Vairāku diriģentu un ērģelnieku pavadībā. Koris atklās šo sanāksmi dziedot. Vai zini, ir taisnība dārgakmens skaists? Sākumu lūkšanu teiks Elders Pauls B. Johnsons no 70.
Our dear Heavenly Father,
mūsu dārgais Dabas Tēvs, mēs noliecam savus galvas pateicībā Tavā priekšā, sākot šo vispārējās konferences pēdējo sesiju. Mēs esam pateicīgi par Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs pateicīgi par iespēju klausīties vēstījumos šodien. Mēs apvienojamies savās lūkšanās ar tiem, kas ir visā pasaulē, ar cilvēkiem, kuri cieš un tīpaši tie, kas kur cenšās tik ļoti centīgi, lai pārvarētu savas ciešanas. Mēs lūdzam, lai tavs gars būtu ar tiem, kas runās, un mēs atvērtu savas sirdis un prāts, un, lai mēs varētu saprast to, ko dzirdam, un lai tu palīdzētu mums. Mēs censtos saskaņot savu gribu ar tavu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The choir will now favor us with softly and tenderly.
Softly and tenderly. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt prezidentu Henriju B. Eiringu, otro padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc viņu uzstāsies elders Jeremijs R. Jagi no 70. un elders Gerijs E. Stevensons no 12. apstuļu kvoruma. Tad mūs uzrunās brālis Miltons Camargo, pirmais padomnieks svētdienas skolas vispārējā prezidijā.
Tenderly, Jesus is calling, calling.
My dear brothers and sisters,
man dārgie brāļi un māsas, es esmu pateicīgs, ka varu jūs šodien uzrunāt. Es ceru, ka man būs pa spēkam iedrošināt jūs brīžos, kad dzīve šķiet sevišķi grūta un neparedzama. Dažiem no jums tā tas ir jau šobrīd. Ja tā nav, tad reiz šis brīdis pienāks. Tas nav drūms redzējums, tas ir reāls, bet tajā pašā laikā optimistisks skatījums, ņemot vērā to, ar kādu mērķi Dievs radīja šo pasauli. Šis mērķis bija dot viņa bērniem iespēju pierādīt, ka viņi spēj un ir ar mieru izdarīt pareizu izvēli, ka tas ir grūti. Tādējādi viņu iedeba mainītos, un viņi spētu daudz vairāk līdzināties viņam. Viņš zināja, ka tas prasīs nesatricinām ticību viņam. Daudz kas no tā, ko es zinu, ir nācis no manas ģimenes. Kad man bija apmēram 8 gadi, mana gudrā māte lūdza, lai mēs ar brāli palīdzam viņai izravēt mūsu ģimenes piemājas dārziņu. Tas šķiet visai vienkārši uzdevums, taču mēs dzīvojām Ņūdžersijas štatā. Tur bieži lija. Augsne bija smagnēja un mālaina. Nezāles auga straujāk par dārziņiem. Es atceros, cik neapmierināts jutos, kad nezāles manās rokās satrūka, saknēm stingri iestrēkstot smagajos dubļos. Drīz vien mana māte un brālis savās vagās jau bija tālu priekšā, jo vairāk es pūlējos, jo vairāk atpaliku. Tas ir pārāk grūti, es iesaucos. Tā vietā, lai izrādītu līdzjūtību, mana māte smaidot teica, ak, Henri, protams, ka tas ir grūti, tā tam ir jābūt, dzīve ir pārbaudījums. Tobrīd es sapratu, ka viņa saka patiesību, kas apstiprināsies arī turpmāk. Manas mātes milošā smaida iemesls kļuva skaidrs pēc vairākiem gadiem, kad es izlasīju, ko debes tēvs un viņa mīļotais dēls saka par mērķi, ar kādu viņi radījuši šo pasauli, dāvājot gara bērniem laicīgās dzīves iespēju. Un mēs ar to viņus pārbaudīsim, lai redzētu, vai viņi darīs visu, ko tas kungs viņu dievs tiem pavēlēs. Un tiem, kas turēs šo pirmo stāvokli, tiks pielikts klāt. Un tiem, kas neturēs savu pirmo stāvokli, nebūs godības tajā pašā valstībā, kur tiem, kas turēs savu pirmo stāvokli. Un tiem, kas turēs savu otro stāvokli, tiks pievienota godība pār viņu galvām mūžīgi mūžos. Mēs visi pieņēmām šo aicinājumu tikt pārbaudītiem, pierādot, ka mēs izvēlēsimies ievērot Dieva baušļus, kad vairs neatradīsimies savu debes tēvu klātbūtnē. Par spīti šim tik mīlošajam mūsu debes tēva aicinājumam, Lucifers pārliecināja trešdaļu gara bērnu, sekot viņam, noraidot tēva ieceri mūsu izaugsmes un mūžīgās laimes nodrošināšanai. Šīs sacelšanās dēļ Sātans un viņa sekotāji tika izraidīti. Tagad viņš cenšas panākt, lai pēc iespējas vairāk cilvēku šajā laicīgajā dzīvē novērstos no Dieva. Tie no mums, kuri pieņēma šo ieceri, pieņēma to aiz savas ticības Jēzum Kristum, kurš piedāvāja kļūt par mūsu glābēju un pestītāju. Tobrīd mēs noteikti ticējām, ka lai kādas būtu mūsu laicīgās vājības un ļaunie spēki, kas pret mums nostātos, labie spēki būs nesalīdzināmi vairāk. Debes Tēvs un Jēzus Kristus pazīst un mīl jūs. Viņi vēlas, lai jūs atgrieztos pie viņiem un kļūtu tādi, kā viņi. Jūsu veiksme ir arī viņu veiksme. Jūs esat sajutuši svēto garu, liecinām par šo mīlestību, lasot vai dzirdot vārdus. Jo lūk, šis ir mans darbs un mana godība, īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Dievs var padarīt mūsu ceļu vieglāku. Viņš paēdināja Izraēla bērnus ar mannu, viņu klejojumos uz apsolīto zemi. Savā laicīgajā kalpošanā tas kungs dziedināja slimos, augšām cēla mirušos un apsauca jūru. Pēc savas augšām celšanās viņš atvēra cietumu tiem, kas bija saistīti. Tomēr pravietim Džozefam Smitam, vienam no viņa dižākajiem praviešiem, nācās ciest, esot cietumā, kur viņš guva mācību, kas mūsu atkārtotajos ticības pārbaudījumos nāk par labu un ir nepieciešama mums visiem. Un ja tu tiksi iemests bedrē, jeb slepkavu rokās, un tev tiks piespriests nāves spriedums, ja tu tiksi iemests dziļumos, ja bangojošā jūra darbosies pret tevi, ja negan tie vēji kļūs par tavu ienaidnieku, ja debesis satumsīs un visi elementi apvienosies, lai nosprostotu ceļu, un visbeidzot, ja elle plaši atver savu muti pēc tevis, zini, mans dēls, ka tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu.
Jūs
iespējams visai pamatot prātot, kā lab gan mīlošais un visspēcīgais Dievs pieļauj, ka mūsu laicīgā pārbaude ir tik grūta. Tā notiek tā labi, ka viņš zina, ka mums ir jākļūst garīgi tīrākiem un jāiemanto tāda stāja, lai mēs spētu mūžīgi dzīvot viņa klātbūtnē kopā ar savu ģimeni. Lai to īstenotu, debes tēvs ir dāvājis mums glābēju un spēja pašiem ticībā izvēlēties, ievērot viņa baušļus, nožēlot grēkus un tādējādi nākt pie viņa. Debesu tēva laimes ieceres centrālais mērķis ir tas, lai mēs kļūtu arvien līdzīgāki viņa mīļotajam dēlam, Jēzum Kristum. Glābēja piemērs kalpo par labākajām vadlīnijām it visās jomās. Viņš netika atbrīvots no nepieciešamības sevi pierādīt. Viņš izcieta par visiem debes tēva bērniem, samaksājot par visiem mūsu grēkiem. Viņš izjuta visu to cilvēku ciešanas, kuri ir nākuši un vēl nāks šajā laicīgajā pasaulē. Prātojot par to, cik gan lielas sāpes jūs spētu pienācīgi panest, atcerieties viņu. Viņš izcieta to, ko izciešat jūs, lai varētu zināt, kā jūs pacilāt. Var gadīties, ka viņš neatbrīvos jūs no jūsu sloga, taču viņš dāvās jums spēku, mierinājumu un cerību. Viņš zina ceļu, viņš ir izdzēris rūgto biķeri. Viņš ir izjutis visu cilvēku ciešanas. Jūs stiprina un mierina mīlošais glābējs, kurš zina, kā palīdzēt jums it visos pārbaudījumos, ar kuriem jūs sastopaties. Alma mācīja, un viņš ies, izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājums, un tas būs tāpēc, lai vārds varētu tikt piepildīts, kas saka, viņš uzņemsies savas tautas sāpes un slimības, un viņš uzņemsies nāvi, lai viņš varētu atraisīt nāves saites, kas saista viņa ļaudis, un viņš uzņemsies viņa vājības, lai viņš varētu tikt piepildīts ar žēlstību miesā, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm viņu vājībās. Viens no veidiem, kā viņš mums palīdzēs, ir aicinājums vienmēr atcerēties viņu un nākt pie viņa. Viņš mudina mūs. Nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācājieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Veids, kā nākt pie viņa, ir baudīt viņa vārdus, īstenot ticību, nožēlojot grēkus, izvēlēties tikt viņa pilnvarotā kalpa kristītiem un konfirmētiem, un pēc tam ievērot savas derības ar Dievu. Viņš sūta Svēto Garu par jūsu pavadoni, mierinātāju un vadītāju. Ja jūs dzīvojat tā, lai būtu Svētā Gara dāvanas cienīgi, tas kungs var vedināt jūs pie droša patvēruma, pat tad, kad jūs nespējat saskatīt ceļu. Manā gadījumā viņš visbiežāk ir parādījis man nākamo soli vai divus, kas jāsper. Viņš reti ir dāvājis man ieskatu tālākā nākotnē, taču pat šie retie ieskati kalpo par vadlīnijām manām izvēlēm ikdienas dzīvē. Tas kungs ir paskaidrojis. Jūs nevarat ieraudzīt ar savām miesīgajām acīm šinī laikā jūsu dievu nodomu attiecībā uz tām lietām, kas nāks vēlāk, un godību, kas sekos daudzām bēdām, jo pēc daudzām bēdām nāk svētības. Vislielākā svētība, ko mēs iemantosim, pierādot, ka pārbaudījuma brīžos mēs paliekam uzticīgi savām derībām, ir pārmaiņas mūsu iedabā. Ja mēs izvēlamies ievērot savas derības, mūsos var darboties Jēzus Kristus spēks un viņa īstenotās izpirkšanas svētības. Mūsu sirdis var tik mīkstināts, lai mēs spētu mīlēt, piedot un aicināt citus nākt pie glābē. Mūsu paļāvība uz to kungu pieaug, mūsu bailes mazinās. Par spīti tam, ka izejot cauri likstām, mums ir apsolīts tik lielas svētības, mēs pēc likstām netiecamies. Laicīgās dzīves pieredzē mums ir daudz iespēju, lai sevi pierādītu, lai izturētu pietiekami smagus pārbaudījumus, lai kļūtu vēl līdzīgāki glābējiem un mūsu debesu tēvam. Turklāt, mums būtu jāpamana arī citu likstas un jācenšas palīdzēt. Tas būs sevišķi grūti brīžos, kad mēs paši tiekam skaudri pārbaudīti. Taču mēs atklāsim, ka kaut vai nedaudz atvieglojot citus logus, mūsu mugura tiek stiprināta, un mēs apjaušam gaismu tumsībā. Šajā ziņā tas kungs ir mūsu paraugs. Esot pie krusta Golgatā, pēc tik milzīgu sāpju pārciešanas, ka nebūdams Dieva vienpiedzimušais dēls, viņš jau būtu miris. Viņš palūkojās uz savām bendēm un teica savam tēvam, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Ciešot par visiem, kas jebkad dzīvos, viņš no sava krusta paraudzījās uz Jāni un savu sērojošo māti un kalpoja tai viņas pārbaudījumos. Tad Jēzus ieraudzīs savu māti un viņai līdzās māceklis stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei, sieva, redzi, tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi, tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Ar saviem darbiem šajā visvētākajā dienā viņš brīvprātīgi atdeva savu dzīvību par katru no mums, piedāvājot palīdzēt mums nevien šajā dzīvē, bet arī iemantot mūžīgo dzīvību nākamībā. Es esmu redzējis, cik pārsteidzoši cilvēki sevi apliecina, parādot savu uzticību briesmīgos pārbaudījumos. Šādi piemēri sastopami visā mūsdienu baznīcā. Likstas vedina cilvēks mesties ceļos, caur savu uzticīgo izturību, un pūliņiem viņi kļūst līdzīgāki glābējiem un mūsu debesu tēvam. No savas mātes es esmu iemācījies vēl kaut ko. Bērnu dienās viņa bija slimojusi ar difteriju un gandrīz nomirusi. Vēlāk viņai bija mugurkaula smadzeņu meningīts. Viņas tēvs nomira, būdams jauns, un tā nu manai mātei un viņas brāļiem nācās atbalstīt savu māti. Viņa visu savu dzīvi cieta no šīs slimības izraisītajām likstām. Pēdējo 10 dzīves gadu laikā viņai bija nepieciešams daudzkārtējas operācijas, taču caur tam visam viņa pierādīja savu uzticību tam kungam. Vienīgā bilde pie viņas guļamistabas sienas bija glābēja attēls. Viņas pēdējie man teiktie vārdi bija, Henri, izklausās, ka tu būsi saaugstējies. Tev jārūpējas par sevi. Viņas bērēs pēdējais uzstājās Elder Spencers V. Kimballs, nedaudz pastāstījis par viņas pārbaudījumiem un uzticību. Viņš savā būtībā pateica šo. Daži no jums iespējams prāto, kādēļ Mildredai vajadzēja tik daudz un tik ilgi ciest. Es jums pateikšu kādēļ. Tā notika tādēļ, ka tas kungs gribēja viņu vēl mazliet nospodrināt. Es izsaku pateicību par tiem daudzajiem uzticīgajiem Jēzus Kristus baznīcas locekļiem, kuri nes savus slogus nelokāmā ticībā, palīdzot panest arī citu cilvēku slogus, kamēr tas kungs cenšas viņus vēl nedaudz nospodrināt. Es arī paužu savu mīlestību un abrīnu aprūpētājiem un vadītājiem visā pasaulē, kuri kalpo citiem, kamēr viņiem pašiem viņu ģimenēm nāks panest šādas podrināšanas. Es liecinu, ka mēs esam debesu tēva bērni, kurš mūs mīl. Es jūtu prezidenta Rasela M. Nelsona mīlestību pret visiem cilvēkiem. Viņš šobrīd ir tā kunga pravietis uz zemes. Par to es liecinu. Tā kunga Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Pirms diviem gadiem mans jaunākais brālis Čads aizgāja otrpus priekškaram. Viņa nāve dziļi saskumdināja manas svainas Stefānijas sirdi, abus mazos bērnus, Breidenu un Bellu, kā arī pārējos ģimenes locekļus. Mēs guvām virinājumu Elder Neil L. Andersen vārdos vispārējās konferences uzrunā nedēļu pirms Čada nāves. Smagos pārbaudījumos pacietīgi virzieties uz priekšu. Un glābēja dziedinošais spēks sniegs jums gaismu, sapratni, mieru un cerību. Mums ir ticība Jēzum Kristum. Mēs zinām, ka atkal satiksim Čadu, taču viņa fiziskās klātbūtnes zudums sāp. Daudz ir zaudējuši savus tuvniekus. Ir grūti būt pacietīgiem un gaidīt to laiku, kad mēs atkal viņam pievienosimies. Gadu pēc viņa nāves mēs jutāmies tā, it kā mūs būtu aizēnojis tumšs mākons. Mēs meklējām patvērumu, studējot svētos rakstus, dedzīgi lūdzot Dievu un biežāk apmeklējot templi. Šīs garīgās dziesmas vārdi pauž mūsu tā laika sajūtas. Jau rītā usma sārtojas, pasaule mostas, naktas tumšajie mākoņi saustaros gaista. Mūsu ģimene nolēma, ka 2020. gads būs atspirkšanas gads. 2019. gada novembra beigās mēs studējām nāciet sakojot man nodarbību jaunās darības Jēkaba vēstulē, kad mums atklājās šī tēma. Jēkaba vēstules pirmās nodaļas otrajā pantā ir teikts, mani brāļi, turiet to visu par prieku, kad jūs krīta daudzās ciešanās. Vēloties ar prieku iesākt jaunu gadu, jaunu desmitgadi, mēs nolēmām, ka 2020. gadā mēs turēsim to visu par prieku. Mums par to bija tik stipra pārliecība, ka pagājušos Ziemassvētkos dāvinājām saviem brāļiem un māsām teikraklus, kas ar trakniem burtiem vēstīja, turēsim to visu par prieku. 2020. gads noteikti būs prieku un līksmības gads. Nu, te nu mēs esam. Tā vietā 2020. gads ir nesis globālu COVID-19 pandēmiju, pilsoniskos nemierus un ekonomiskās problēmas. Mūsu debes tēvs varbūt dod mums laiku, lai mēs apdomātu un apsvērtu to, kā izprotam pacietību un mūsu apzināto lēmumu izvēlties prieku. Kopš tā laika Jēkaba vēstulē mums ir jauna nozīme. Jēkaba vēstules pirmās nodaļas 3. un 4. pants turpinās šādi, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekādu trūkumu. Mūsu centienos rast prieku savu pārbaudījumu laikā mēs bijām aizmirsuši, ka pacietība, izturība ir galvenais nosacījums, lai šie pārbaudījumi nāktu mums par labu. Ķēniņš Beņemīns mācīja atmest mēsīgo cilvēku un kļūt par svēto caur Kristus tā kunga izpirkšanu un kļūt kā bērns pakļāvīgs, lēnprātīgs, pazemīgs, pacietīgs, pilns mīlestības. Vēlāt mēs pakļauties visam. Grāmatas Sūdenman evaņģēlijas 6. nodaļā tiek mācīts par galvenajām Kristus piemītošajām īpašībām, kuras mēs varam izkopt. Pacietība ir spēja izturēt kavēšanos, likstas, grūtības vai ciešanas bez dusmām, neapmierinātības vai trauksmes. Tā ir spēja izpildīt Dievu gribi, pieņemot, ka viss notiks viņa noliktajā laikā. Pacietīgs cilvēks nepadodas apstākļu spiedienam un stājas pretī grūtībām mierīgi, nezaudējot cerību. Pacietības darbu var ilustrēt arī viena Kristus agrīnā mācekļa Sīmeņa kānāniešu dzīve. Zeloti bija ebreju nacionālistu grupa, kas stingri iestājās pret romiešu pārvaldību. Zeloti kustība atbalstīja vardarbību pret romiešiem, viņu ebreju atbalstītājiem un saduķeļiem, laupot pārtikas krājumus un veicot citas darbības, lai sekmētu savus nolūkus. Sīmens kānānietis bija zelots. Iedomājieties, ka Sīmens cenšas pierunāt glābēju, ņemt rokās ieročus, vadīt karavīgu grupu vai radīt haosu Jeruzalemē. Jēzus mācīja. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemet uz zemi. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību. Svētīgi mīra nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Sīmens varbūt ar dedzību un aizrautību bija pieņēmis un aizstāvējis savu filozofiju. Taču svētie raksti vedina domāt, ka pateicoties glābēju ietekmei un piemēram, viņa mērķis izmainījās. Par viņa dzīves galveno mērķi kļuva viņa Kristus māceklība. Kad mēs noslēdzam un turam derības ar Dievu, glābējs var mums palīdzēt piedzimt no jauna, jā, piedzimt no Dieva, izmainoties no sava miesīgā un kritušā stāvokļa uz taisnīgumu stāvokli, būdam Dievu pestīti, kļūdam viņa dēlu un meitas. Ļausim, lai mūsu redzamākā un svarīgākā piederība no visiem mūsdienu dedzīgi sociālajiem, reliģiskajiem un politiskajiem centieniem būtu Jēzus Kristus māceklība. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Neaizmirsīsim arī to, ka pat uzticīgākajiem mācekļiem vajag pacietības, lai Dieva prātu darītu. Tāpat kā mūsu ticības pārbaudīšana rada mūsos pacietību, tad, kad mēs izrādām pacietību, pieaug mūsu ticība. Pieaugot mūsu ticībai, pieaug arī mūsu prieks. Šā gada martā mūsu otrā meita Emma, tāpat kā daudz baznīcas misionāri, devās obligātajā izolācijā. Daudzi misionāri atgriezās mājās. Daudzi misionāri gaidīja jaunu norīkojumu. Daudz nesaņēma savas tempļa svētības, pirms devās uz kalpošanas vietu. Paldies jums, elderi un māsas, mēs jūs mīlam. Emai un viņas pārniecei pirmās nedēļas Nīderlandē bija emocionāli grūtas, daudzos gadījumos līdz pat asarām. Tā kā bija ļoti neliels personiskās saskarsmes iespējas un ierobežots laiks ārpus telpām, Emas paļāvības Dievu pieauga. Mēs lūdzām Dievu kopā ar viņu tiešsaistē un jautājām, kā mēs varētu palīdzēt. Viņa lūdza mums sazināties ar draugiem, kurus viņa mācīja tiešsaistē. Mūsu ģimene pēc kārtas sāka sazināties tiešsaistē ar Emas draugiem Nīderlandē. Mēs uzaicinājām viņus pievienoties mūsu ikdienas nāciet sekojot man studijām tiešsaistē kopā ar radiniekiem. Flora, Laura, Renske, Freks, Beņemīns, Stāls un Muhamets ir kļuvuši par mūsu draugiem. Daži mūsu draugi no Nīderlandes ir iegājuši pa šaurajiem vārtiem. Citiem tiek parādīts tas, cik tak ir šauri, vārti ir šauri, cer kuriem tiem jāieiet. Viņi ir mūsu brāļi un māsas Kristu. Katru nedēļu mēs turam to visu par prieku, strādājot kopā pie savas izaugsmes uz derību ceļa. Pacietība lai parādās darbā līdz galam. Kamēr kādu laiku nevaram tikties klātienē, kā biskupijas ģimenes, bet mēs uzskām to par prieku, ka mūsu ģimene ticība pieauga pateicoties jaunām tehnoloģiju un savstarpēji saiknēm ar mormonu grāmatas spēku. Will change your life, that of your family and the world. Where we make sacred covenants with God, the temple is temporarily closed. Vieta, kur mēs nosaucam svētas derības ar Dievu, templis uz laiku ir slēgts. Vieta, kur mēs turam derības ar Dievu, mājas ir atvērts. Mājās mums ir iespēja mācīties un apdomāt templi derību ārkārtīgo skaistumu. Pat tad, ja nevaram ieiet tajā svētajā fiziskajā tapā, mūsu sirds priecāsies dēļ tām svētībām, kuras tiks izlietas. Daudzi ir zaudējuši darbu, citi ir zaudējuši iespējas. Tomēr mēs priecājamies kopā ar prezidentu Nelsonu, kurš nesen paziņoja. Mūsu baznīcas locekļu brīvprātīgie gaveņu ziedojumi patiesībā ir palielinājušies. Tāpat arī brīvprātīgie ziedojumi mūsu humanās palīdzības fondos. Kopā mēs pārvarēsim šo grūto laiku. Tas kungs jūs svētīs, ja jūs turpināsiet svētīt citus. Tā kunga pavēle ir turēt drošu prātu, nevis baidīties. Dažkārt mēs kļūstam nepacietīgi, kad domājam, ka visu darām pareizi, un joprojām nesaņemam vēlamās svētības. Ēnoks staigāja ar Dievu 365 gadus, līdz viņš un viņa ļaudis tika pārveidoti. 365 gadi, cenšoties visu darīt pareizi, un tad tas notika. Mans brālis Čads nomira tikai dažus mēnešus pēc mūsu atbrīvošanas no prezidēšanas par jūtas Ogdens misiju. Tas bija brīdimaini, kamēr mēs dzīvojām Dievnieka Kalifornijā. No visām 417 misijām, kurās mēs varējām tikt norīkot 2015. gadā, mēs tikām norīkot uz Jūtas štata ziemeļu daļu. Misijas māja bija 3 minūšu braucieņu attālumā no Čada mājām. Čada audzējs tika diagnosticēts pēc tam, kad mēs saņēmām savu misijas norīkojumu. Pat visgrūtākajos apstākļos mēs zinājām, ka mūsu debesu Tēvs gādā par mums un palīdz mums rast prieku. Es liecinu par glābēju Jēzus Kristus spēku, kas pestīja šķīsta, dara pazemīgu un sniedz prieku. Es liecinu, ka tad, ja mēs lūksim mūsu debesu Tēvu Jēzus vārdā, Viņš mums atbildēs. Es liecinu, ka tad, ja mēs klausāmies, uzklausām un paklausām tā kunga un viņa pašreizējā pravieša prezidenta Raselēm Nelsona balsī, mēs varam panākt, ka izturība parādās darbā līdz galam un varam turēt to visu par lielu prieku Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Years ago as a young missionary laboring in a tiny branch.
Es biju jauns misionārs, kurš kalpoja mazītiņā draudzē Nelēnā Amami Ošima salā Japānā. Kādu dienu mēs ar pārnieku bijām sajūsmināti uzzināt, ka Āzija apmeklēs prezidents Spencers V. Kimballs, un ka visi baznīcas locekļi un misionāri no Japānas tiek aicināti uz Tokiju, lai uzklausītu pravietu reģiona konferencē. Kopā ar draudzes locekļiem un pārnieku jūsmīgi sākām plānot konferences apmeklējumu, kas prasītu 12 stundu ilgu braucienu ar kuģi pāri Austrumķīnas jūrai uz Japānas kontinentālo daļu un 15 stundu braucienu vilcienā līdz Tokijai. Taču par nožēlu tam nebija lēmts piepildīties. Mēs saņemām ziņu no misijas prezidenta, ka lielā attāluma laika patēriņa dēļ mēs ar pārnieku nevarēsim apmeklēt Tokijā notiekošo konferenci. Kamēr mūsu mazās draudzes locekļi devās uz Tokiju, mēs palikām uz salas. Turpmākās dienas šķita klusas un tukšas. Palikuši vieni, mēs mazajā dievnamā noturējām svētā vakarēdienas sanāksmi, kamēr pērija pēdējā svētie un misionāri no Japānas piedalījās konferencē. Mana vilšanās izjūta pastiprinājās pat priekpilni klausoties, kā draudzes locekļi, kuri pēc dažām dienām atgriezās no konferences, paziņoja, ka prezidents Kimballs ir paziņojis par templu Tokijā. Sajūsmas pārņemt viņa stāstīja par savu sapņu piepildījumu. Viņa aprakstīja to, kā dzirdot paziņojumu par templu celtniecību, baznīcas locekļi un misionāri nesot spējuši savaldīt savu prieku un impulsīvu metušies aplaudēt. Gadi ir aizritējuši, taču es joprojām atceros vilšanos par to, ka nevarēju piedalīties tajā vēsturiskajā sanāksmē. Pēdējo mēnešu laikā es esmu prātojis par minēto pieredzi, skatoties, kā cits saskars ar vilšanos un bēdām, kas ir daudz lielāks un dziļāks par to, ko es pieredzēju, būdams jauns misionārs, un kur ir radusies COVID-19 pandēmijas dēļ. Šī gada sākumā pandēmija mēs pieņemoties spēkā, augstākais prezidijas solīja, ka baznīca un tās locekļi uzticīgi apliecinās savu apņemšanos būt par krietniem pilsoņiem un krietniem kaimiņiem un izturēsies ļoti piesardzīgi. Līdz ar to mēs pieredzējām baznīcas sanāksmi apturēšanu visā pasaulē, vairāk nekā puses baznīcas misionāra atgriešanos savās dzimtajās valstīs un visu tempļu slēgšanu visā baznīcā. Tūkstoši no jums bija gatavojušies doties uz templi, lai piedalītos personīgajos priekšrakstos, tostarp tempļu saistīšanas rituālos. Citi jūsu vidū ir pirmslaicīgi beiguši savu kalpošanu misijā, uz laiku tikuši atsaukti vai saņēmuši jaunas norīkojumus. Šajā laika periodā valdība un izglītības iestāžu vadītāji ir aizvērši skolas, līdz ar to mainot ierasto izlaidumu kārtību un piespiedu kārtā atceļot sporta, sociālās, kultūras un izglītības norises un aktivitātes. Daudz no jums bija gatavojušies pasākumiem, kas netika apmeklēti, priekšnesumiem, kas tā arī neizskatēja, un sporta sezonai, kur netika izspēlēta. Vēl sāpinošākas ir domas par tām ģimenēm, kuras šajā laika periodā ir zaudējuši savus mīļos. Vairums nevarēja noturēt bēru ceremonijas vai citas mīlošanas sanāksmes, kā tas bija iecerēts. Īsumā sakot, daudz no jums ir saskāršies ar sirdi plosošu vilšanos bēdām un mazdūšību. Tad kā lai mēs tiekam dziedināti, izturam to un virzamies uz priekšu, kad viss šķita tik salausts? Pravietis Nefijs sāka gravēt uz mazajām plāksnēm, būdams pieaudzis vīrietis. Atskatoties uz savu dzīvi un kalpošanu, viņš pašā pirmajā mormonu grāmatas pantā ir dalījies būtiskās pārdomās. Šajā pantā ietverts svarīgs princips, kas mums mūsu dienās jāņem vērā. Pēc labi zināmajiem vārdiem es nefīs dzīves no krietniem vecākiem, viņš raksta. Un piedzīvojis daudz mūku savu mūžu laikā, tomēr ticis bagātīgi atbalstīts no tā kunga visā savā mūžā. Būdam Mormonu grāmatas studenti, mēs labi zinām par tām daudzajām mokām, ko Nefīs šeit piemin. Tomēr pieminot savu mūžu laikā pieredzētās mokas, Nefīs atklāja arī savu evaņģēlijas skatījumu. Norādot, ka ir ticis bagātīgi atbalstīts no tā kunga visā savā mūžā. Grūtība un vilšanās brīži nemaina to, ka tas kungs labvēlīgi noraugās uz mums ar savu gādīgo skatu mūsu svētot. Nesen Lesa un es virtuāli tikavojies ar aptuveni 600 misionāriem Austrālijā. Lielākai daļai no viņiem bija noteikti kādi ierobežojumi saistībā ar COVID-19. Un daudz strādāja no sava dzīvokļa. Kopā mēs aplīkojam personas no jaunās derības, mormonu grāmatas un mācības un derībām, kuras tāpat kā viņus, tas kungs svētī, lai viņi paveiktu dižanas lietas, saskaroties ar likstām, ko vairāk noteica tas, ko viņi spēja paveikt ar tā kunga palīdzību, neskatoties uz viņu ierobežojumiem. Mēs lasām par Pāvilu un Sīlu, kuri būdami ieslodzīti siekstā, lūdza, dziedāja, mācīja, liecināja un pat kristīja cietumsargu. Un vēlreiz par Pāvilu Romā, kurš paciešot 2 gadus ilgo mājas arestu, nepārtraukt skaidroja un liecināja par Dieva valstību, mācīdams par to, kas attiecas to kungu Jēzu Kristu. Par Nefi un Lehi Helaman dēliem, kuri pēc rupjas apiešanās un ieslodzījuma tika ieskauti sargājošās uguns liesmās, kamēr tā kunga mierīgā nevainojama maigā balss iedūrās viņa gūstītajam pašā dvēselē. Par Almu un Amuleku Amonihā, kuri uzgāja daudz, kas tiem ticēja un sāka nožēlot grēkus un pēdīt svētos rakstus, kaut arī paši tolēk tika izsmieti un tuka turēta bez ēdiena, ūdens un drēbēm, būdam saistīt un ieslodzīt cietumā. Un visbeidzot par Džozefu Smitu, kurš mokojuši cieta Liberty cietumā, jūtoties pamests un aizmirsts. Un tad izdzirdēja tā kunga vārdus, tas nāks tev par labu, un Dievs būs ar tevi mūžīgi mūšos. Katrs no viņiem saprata to, ko zināja Nefīs, lai arī viņi bija pieredzējuši daudz ciešanu savās dzīves dienās, tomēr viņi bija bagātīgi atbalstīti no tā kunga. Arī mēs, kā individuāli baznīcas locekļi un baznīcas kopumā, varam vilkt paralēles ar to, kā mēs esam tikuši bagātīgi svētīti no tā kunga šajā grūtību periodā, ar ko mēs esam saskāršies vairāk pagājušo mēnešu laikā. Kamēr es minēšu šos piemērus, ļaujiet, lai tie stiprina arī jūsu liecību par mūsu pašreizējā praviešu gaišredzību, kurš ir sagatavojis mūs, ieviešot konkrētas izmaiņas, kad par pandēmiju vēl nebija ne mazākās nojausmas, lai mēs spētu pārvarēt šī brīža grūtības. Pirmkārt, pāriešana uz ģimenē balstītu un baznīcas atbalstītu modeli. Pirms 2 gadiem prezidents Rasels Nelsons teica, mēs esam pieraduši domāt par baznīcu kā par procesu, kas norisinās mūsu dievnamos, tiekot atbalstīts arī ģimenes dzīvē. Šo skatījumu ir nepieciešams mainīt. Tā jābūt mājās balstītai baznīcai, ko atbalsta mūsu baznīcas sēkās notiekošais. Cik pravietisks izmaiņas. Ģimenei balstīta evaņģēlija apgabala ir tikusi ieviesta praksē, uz laiku slēdzot dievnamus. Kaut arī pasaules sāk atgriezties ierastajā ritmā un mēs atgriešamies lūkšanas zālēs, mēs vēlamies saglabāt mūsu ģimenē balstītos evaņģēlijas studiju apgūvus modeļus, kas tiek ieviesti pandēmijas laikā. Otrs piemērs bagātīgiem atbalstam no tā kunga ir atklāsme par kalpošanu norīkojumos vēl augstākā un svētākā veidā. 2018. gadā prezidents Nelsons ievies kalpošanu norīkojumos veicot izmenis tajā, kā par mums citam par citu jāgādē. Pandēmija ir pavērus neskaitāms iespējas pilnveidot mūsu iemaņas kalpošanāk norīkojumus. Kalpojušie brāļi un māsas, jaunās sievietes, jaunie vīrieši un pārējie snieguši palīdzību, gādājot par sazināšanos, sarunām, pagalmu uzkopšanu, maltītēm, ar tehnoloģiju starpniecību sūtītiem ziņojumiem, svētā vakarēdienu priekšrakstu, svētītam grūtībās nonākušos. Arī pati baznīca kopumā pandēmijas laikā ir kalpojis apkārtējiem, izsniedzot vēl nepieredzētu projektu daudzumu, labdarības virtuvēm, bezpajumtnieku patversnēm un imigrantu atbalsta centriem, kā arī īstenojot projektus pasaules skaudrāko bada problēmu risināšanai. Palīdzības biedrības māsas ar savām ģimenēm ir atsaukšanās aicinājumiem izgatavot miljoniem sejas masku veselības aprūpas speciālistiem. Pēdējais piemērs tam, kā esam svētīti ciešanu laikā, ir pastiprināta prieka sajuša par tempļu priekšrakstu atsākšanu. To vislabāk ilustrēs kāds stāsts. Kad māsa Kaitlīna Palmera pagājušā gada aprīlī saņēma savu misijas aicinājumu, viņa bija sajūsmē, ka tiek aicināta par misionāru, taču tikpat būtiski un īpaši viņai šķita arī iespēja doties uz templi, lai saņemtu savu endaumetu un stātos svētās derībās. Trīs pēc tam, kad viņa bija pieteikusies savam endaumetam, tika paziņots, ka pasaules mēroga pandēmijas dēļ visi tempļi uz laiku tiek slēgti. Saņēmuši šo apbēdinušo informāciju, viņa uzzināja arī to, ka misionāra apmācību centru viņai nāksies apmeklēt virtuāli no savām mājām. Par spīti vilšanās izjūtai Keitlīna pievērsās moža gara uzturēšanai. Turpmākajos mēnešos māsa Palmera nezaudzēja cerību uz tempļa apmeklējumu. Viņas ģimene gavēja un lūdza par to, ka tempļi tiktu atvērti pirms viņas aizbraukšanas. Uzsākot savus MTC mājumācības rītus, Keitlīna bieži vien vaicāja, vai šodien būs tā diena, kad notiks brīnums un tempļi atkal tiks atvērti. 10. augustā augstākais prezidents paziņoja, ka Keitlīnai tuvākais templis tiks atvērts personīgo priekšrakstu veikšanai tieši tajā dienā, kad agri no rīta bija plānots viņas lidojums uz misiju. Viņa nevarēja apmeklēt templi un paspēc savu reisu. Kaut arī bez lielām cerībām viņas ģimene sazinājās ar templi prezidentu Maiklu Vellingu, lai noskaidrotu, vai pastāv kāda iespēja, kā varētu īstenoties brīnums, par kuru viņi bija lūguši. Uz viņu gavēnu lūkšanām tika atbildēts. 2:00 no rīta, vairākas stundas pirms lidojuma, līdz asarām saviļņoto māsu Palmeru un viņas ģimeni pie tempļa durīm sagaidīs maizošies tempļa prezidents, sakot, labrīt, Palmera ģimene, laipni aicināti templī. Kad tempļa endaumets bija noslēdzies, viņa tika mudināta steigšu doties projām, jo pie tempļa durīm jau gaidīja nākamā ģimene. Viņa nekavēties devās uz lidostu, ierazdamies tieši laikā, lai māsa paspētu aizlidot savu misiju. Tempļa priekšraksti, kuru mums vairākus mēnešus trūka, šķiet vēl jaukāki nekā iepriekš iedomājamies. Tempļiem visā pasaulē pakārpeniski atveroties. Es noslēgšu, lūdzot, lai jūs ieklausītos uzmundrinošajos entuziasmu pilnajos un pacelājušies praviešu Džozefa Smita vārdos. Neviens nespētu uzminēt, ka tie ir rakstīti ciešot no izolācijas un ierobežojumiem, kādā mājā nav, slēpjoties no tiem, kuri centās viņu nelikumīgi aizturēt. Citāts. Tad, nu, ko mēs dzirdam evaņģēlijā, ko mēs esam saņēmuši? Līksmīgas valsi, žēlstības balsi no debesīm un patiesības balsi no zemes, priecīgas vēstis mirušajiem, līksmīgas balsi dzīvajiem un mirušajiem, liela prieka vēstis. Vai mēs neturpināsim šo dižino lietu? Ejiet uz priekšu un nevis atpakaļ, drosmi. Un uz priekšu, uz uzvaru, lai jūs sirds priecājas un ir ārkārtīgi līsmas, lai zeme izplūst dziedāšanā.
Brāļi un māsas,
es ticu, ka kādien ik viens no jums atsauks atmiņā atceltos pasākumus, skumjas, vilšanās un vientulību, kas pavada šos grūtos laikus, kam ejam cauri. Lai ieraudzītu, ka to visu ir aizēnojuši svētības un pieaugusī ticība un liecība. Es ticu, ka šajā dzīvē un nākamībā jūsu ciešanas, jūsu amoniha, jūsu libertī cietums tiks iesvētīti jums par labumu. Es lūdzu, lai kopā ar Nefiju mēs apzinātos ciešanas savā mūžā. Tajā pašā laikā atzīstot, ka esam bagātīgi atbalstīti no tā Kunga. Es noslēdzu ar savu liecību par Jēzu Kristu, kuram pašam nebija svešas ciešanas, un kurš, īstenojot savu bezgalīgo izpirkšanu, nolaidās zemāk par visu. Viņš saprot mūsu bēdas, sāpes un izmisumu. Viņš ir mūsu glābējs, mūsu pestītājs, mūsu cerība un mūsu pierinājums un mūsu atbrīvotājs. Par šo es liecinu viņa svētajā vārdā. Āmen.
4 months ago, in my study of the scriptures, studējot svētās rakstus, es lasīju par almas misiju Amonihā un uzgāju šo ieteikumu rokas grāmatā nāciet sekojiet man. Lasot par lielajām svētībām, ko Dievs deva nefiešiem, apdomājot lielās svētības, ko viņš ir devis jums, es nolēmu izveidot sarakstu ar svētībām, ko Dievs man ir devis, un tās pierakstīt manas rokas grāmatas digitālajā versijā. Dažu minūšu laikā es biju pierakstījis 16 svētības. Galvenā un lielākā svētība to vidū bija glābēja žēlstība un izpirkšanas upurs, ko viņš ir paveicis manā labā. Tāpat es uzrakstīju, ka man bija tā svētība pārstāvēt glābēja jaunībā, kalpojot misijā Portugālē, un vēlāk kopā ar manu mīlošo mūžīgo dzīves biedri Patrīciju atrasties Brazīlijā, Porto Alegre dienvidu misijā, kur mēs kalpojam kopā 522 spēcīgiem un brīnišķīgiem misionāriem. Runājot par Patrīciju, daudz no svētībām, ko es tajā dienā pierakstīju, ir svētības, ko mēs esam baudījuši kopā mūsu 40 laulības gadu laikā. Tostarp mūsu saistīšanu Brazīlijas San Paulu templī, mūsu 3 brīnišķīgos bērnus, viņu dzīvesbiedus un mūsu 13 mazbērni. Es aizdomājos arī par saviem taisnīgajiem vecākiem, kuri man uzaudzināja evaņģēlija. Es atcerēju kādu īpašu brīdi, kad mana mīlošā māte ar mani nometās ceļos pie manas gultas, kad es biju apmēram 10 gadus vecs. Viņa noteikti juta, lai manas lūkšanas sasniegtu debes tēvu, tam bija jākļūst labākām. Tāpēc viņa teica, es lūkšu pirmā, un pēc manas lūksi tu. Viņa turpināja šādā garā vairākas vakars, līdz viņa bija pārliecināta, ka principu runāt ar debes tēvu es esmu apgūst praksē. Es vienmēr būšu viņai pateicīgs par to, ko viņa man iemācīja lūgt, jo es sapratu, ka debes tēvs uzklausa manas lūkšanas un uz tām atbild. Patiesībā tā bija vēl viena svētība, ko es iekļauju savā sarakstā. Dāvana sadzirdēt un mācīties tā kunga gribu. Svarīga daļa debes tēvu iecerē ir iespēja sazināties ar viņu jebkurā laikā, kad mēs to vēlamies. Kad glābējs pēc savas augšām celšanās apmeklēja Ameriku, viņš atkārtoja aicinājumu, ko viņš bija devis saviem mācekļiem Galilejā. Viņš sacīja, lūdziet, un jums taps dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klauvējiet, un jums taps atvērts, jo ik viens, kas lūdz dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Mūsu pravietis prezidents Russells M. Nelsons ir devis līdzīgu aicinājumu mūsdienās. Viņš teica, lūdziet Jēzus Kristus vārdā par savām bažām, savām bailēm, savām vājībām, jā, savas sirds dziļākajām alkām, un pēc tam ieklausieties. Pierakstiet domas, kas ienāk jūsu prātā. Pierakstiet savas izjūtas un dariet to, ko jūtaties mudināt paveikt. Atkārtojot šo procesu dienu pēc dienas, mēnesi pēc mēneša un gadu pēc gada, jūs spēja izmantot atklāsmes principu pieaugs. Prezidents Nelsons piebilda. Turpmākajās dienās mēs nespēsim garīgi izdzīvot bez svētā gara vadības, norādījumiem un tā pastāvīgās un mierinošās ietekmes. Kāpēc atklāsme ir tik būtiska mūsu garīgajai izdzīvošanai? Jo pasaule var būt mulsinoša un trokšņaina, pilna maldu un traucēkļa. Saziņa ar mūsu tēvu debesīs mums palīdz saprast, kas ir patiesība, kas malda, kas ir saistīts ar tā kunga plānu attiecībā uz mums un kas ne. Pasaule var būt arī skarba un sirdi plosoša, taču, ja mēs atvērsim savas sirdis lūkšanā, mēs sajūtīsim mierinājumu, kas nāk no mūsu tēva debesīs, un pārliecību, ka viņš mūs mīl un novērtē. Tas kungs teica, ik viens, kas lūdz dabū, lūkšana liekas vienkārši, tomēr tā ir spēcīga, jo atklāja mūsu vēlmes un ticību. Tomēr ir vajadzīgs laiks un pacietība, lai iemācītos saprastā kunga balsi. Mums jāpievērš uzmanību savām domām un sajūtām, kas ienāk mūsu prātā un sirdī, un tās ir jāpieraksta, kā tu ieteici mūsu pravietis. Iespaidu pierakstīšana ir nozīmīga, atbildes saņemšanas daļa. Tas mums palīdz atcerēties, pārskatīt un no jauna sajust to, ko tas kungs mums māca. Nesen kāds tuvinieks man teica, es ticu, ka personīgā atklāsme ir patiesa. Es ticu, ka svētais gars man parādīs visu, kas man jādara. Ir viegli noticēt, kad manās krūtīs deg neapšaubām pārliecību, Bet ko es varu darīt, lai Svētais Gars ar mani vienmēr runātu šādā veidā? Savam tuviniekam un jums visiem es teikšu, kā arī es vēlētos pastāvīgi sajust šo spēcīgos gara iespaidus un vienmēr skaidri redzēt ceļu, pa kuru iet. Taču ar mani tā nenotiek. Tomēr tas, ko mēs varam sajust daudz biežāk, ir tā kunga klusā un mierīgā balss, kas čuks mūsu prātos un sirdīs. Es esmu šeit, es tevi mīlu, turpini šādā garā, dari labāko, ko vari, es tevi atbalstīšu. Mums nevienmēr ir viss jāzina vai jāsaredz. Klusā mierīgā balss ir apstiprinoša, iedrošinoša un mierinoša, un daudzkārt tas ir tieši tas, kas mums ikdienā ir vajadzīgs. Svētais gars ir īsts, viņa iespaidi ir īsti, gan lielie, gan mazie. Tas kungs turpināja apsolot, kas meklē, atrod. Meklēt nozīmē pielikt intelektuāls un garīgs pūles, apdomāt, pārdomāt, izmēģināt un studēt. Mēs meklējam, jo ticam tā kunga apsolījumiem, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu uzcītīgi meklē, atmaksā. Kad mēs meklējam, mēs pazemīgi atzīstam, ka mums joprojām ir daudz jāmācās, un tas kungs paplašinās mūsu sapratni, sagatavojot mūs saņemt vairāk, jo lūk, tā saka Dievs tas kungs, es došu cilvēku bērniem rindiņu pēc rindiņas, priešrakstu pēc priešraksta, nedaudz šur un nedaudz tur, jo tam, kas pieņem, es došu vēl. Visbeidzot, tas kungs teica, tam, kas klaudzina, taps atvērts. Klauvēt nozīmē rīkoties ticībā. Ja mēs aktīvi sekojam tam kungam, viņš paver mums ceļu. Kāda skaista garīgā dziesma mums māca, tad celies un sapņot reiz beidz, un cītīgi darboties steidz. Labi darbi sniedz prieku, ļauj iepazīt Dievu no sirds, ja tos mīloši veids. Elders Gerits V. Gongs no 12 apustuļu kvoruma nesen paskaidroja, ka bieži vien mēs saņemam atklāsmi tad, kad mēs darām kaut ko labu. Viņš teica, kad mēs cenšamies palīdzēt un kalpot apkārtējiem, tas kungs, manuprāt, mums iedod papildus savas mīlestības devu, ko mēs varam sajust par šiem cilvēkiem, un tādējādi mēs to iegūstam arī paši. Es domāju, ka mēs sadzirdam viņa balsi un sajūtam viņu dažādos veidos, kad mēs lūdzam, lai palīdzētu apkārtējiem, jo tā ir viena no lūkšanām, uz ko viņš vēlas atbildēt visvairāk. Vienkāršais ieteikums – padomāt par manām svētībām rokas grāmatā, nāciet sekojot man, sniedz man jaukas sajūtas un dažas negaidītas garīgas atziņas. Kad es turpināju lasīt par Almu, viņu kalpošu namunikā, es atklāju, ka Alma sniedz labu piemēru attiecībā uz to, ko nozīmē lūgt, meklēt un klauvēt. Mēs lasām, ka Alma daudz strādāja garā, cīnoties ar Dievu varenā lūkšanā, lai viņš izlietu savu garu pār ļaudīm, taču šo lūkšanu netika atbildēts tā, kā viņš cerēja, un Alma tika izraidīts no pilsētas. Bēdu nospiests, Alma jau bija gatavs padoties, kad eņģels viņam pavēstīja, svētīts tu esi, Alma, tādēļ paceļ savu galvu un priecājies, jo tev ir liels iemesls priecāties. Tad eņģels viņam lika atgriezties Amonihā un mēģināt atkal, un Alma steidzīgi atgriezās. Ko mēs varam mācīties no Almas par lūkšanu, meklēšanu un klauvēšanu? Mēs varam mācīties, ka lūkšana prasa garīgas pūles, un tā nevienmēr noved pie cerētā rezultāta. Taču, kad mēs sajūtam bezcerību vai esam bēdu nospiesti, tas kungs mums sniedz mierinājumu un spēku dažādos veidos. Viņš var neatbildēt uz visiem mūsu jautājumiem vai neatrisināt visus mūsu problēmas uzreiz, drīzāk viņš mūs mudina turpināt censties. Ja mēs pēc tam steidzīgi pieskaņojam savu plānu viņa plānam, viņš mūs pavēr ceļu tāpat, kā viņš to pavēra Almam. Es liecinu, ka šis ir evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmets. Mēs varam baudīt Jēzus Kristus izpirkšanas svētības mūsu dzīvē. Svētie raksti mums ir plaši pieejami. Mūsu vada pravieši, kuri mums māca tā kunga gribu šajā sarežģītajā laikā, kādā mēs dzīvojam. Papildus tam, mums ir tieši piekļuva mūsu pašu atklāsmēm, lai tas kungs mūs varētu personīgi mierināt un vadīt. Kā eņģelis teica Almam, mums ir liels iemesls priecāties. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
We invite you, wherever you may be, to join the choir.
Lai arī, kur jūs atrastos, pievienoties kūriem dziedot dziesmas. Vādi dižais Jehova vienu pantu. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim Elderu Dale G. Renlandu no 12. apstuļu kvorumu un Elderu Kelly R. Johnsonu no 70. Tad mūs uzrunās Elders Jeffreys R. Hollands no 12. apstuļu kvoruma.
This is the Sunday afternoon session
of Svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesija.
As followers of Jesus Christ and his Latter-day Saints, we strive and are encouraged to strive to do better and be better.
Svētie sekotāji, pēdējā dienas svētie, cenšamies un tiekam mudināti censties veikt savus pienākumus labāk un būt labākam. Iespējams, jūs tāpat kā es prātojat, vai es daru pietiekam daudz, kas man vēl būtu jādara, vai arī kā gan es kā cilvēks ar trūkumiem varu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Vecās derības pravietis Miha uzdeva šo jautājumu šādi. Kā lai es tuvojos tam kungam? Vai lai es nometos zemē augstā Dieva priekšā? Miha satīriski prātoja, vai pat pārmērīgi upuri varētu būt pietiekami, lai kompensētu grēku, sakot, vai var iegūt tā kunga labpatika ar daudziem tūkstošiem aunu, ar desmitiem tūkstošiem eļļas straumi? Ja vai man jādod savas pirmdzimtais par manas dvēseles grēkiem? Atbildi ir nē. Ar labiem darbiem vien nepietiek. Glābšanu nevar nopelnīt. Miha zināja, ka pat milzīgi upuri nespēja izpirkt kaut vismazāko grēku. Pašiem ar saviem spēkiem mūsu izredzes atgriezties dzīvot Dieva klātbūtnē ir bezcerīgas. Bez svētībām, ko sniedz debes Tēvs un Jēzus Kristus, mēs vieni paši nekad nevaram paveikt pietiekam daudz. Vai būtu pietiekami labi. Tomēr labās vēstis ir tāds, ka pateicoties Jēzum Kristam un caur viņu, mēs varam kļūt pietiekami labi. Pateicoties tam, ka Jēzus mira un augšām cēlās, visi cilvēki ar Dievu labvēlību tiks izglābti no laicīgās nāves. Un, ja mēs pievēršam savu sirds Dievam, tad visiem ir pieejama glābšana no garīgās nāves caur Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, paklausot evaņģēliju likumiem un priekšrakstiem. Mēs varam tikt pestīti no grēka, lai būtu tīri un šķīsti Dievu priekšā. Kā Miha paskaidroja, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Mihas norādījums par mūsu sirds pievēršanu Dievam un sagatavošanos pestīšanai iedver trīs savstarpēji saistītas elementus. Darīt taisnību nozīmē godprātīgi rīkoties par Dievu un citiem cilvēkiem. Mēs godprātīgi rīkojamies par Dievu, pazemīgi staigājot viņu priekšā. Mēs godprātīgi rīkojamies par citiem cilvēkiem, mīlot žēlstību. Tomēr darīt taisnību ir abu augstāko baušļu praktisks pielietojums. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas savas dvēseles un no visas savu prāta, un tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu. Darīt taisnību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā nozīmē atturēt savu roku no netaisnības, staigāt viņa likumos un saglabāt patiesu uzticību. Taisnīgs cilvēks novērš no grēka un pievērš Dievam, noslēdz derības ar viņu un tur šīs derības. Taisnīgs cilvēks izvēlas paklausīt Dievu baušļiem, nožēlo grēkus, kad kļūdās, un turpina censties. Kad augšām celtais Kristus apmeklē nefiešu, viņš paskaidroja, ka Mozes likums ir aizstāts ar augstāku likumu. Viņš tiem mācīja, jūs ziedojumu un jūs dedzināmie upuri jāizbeidz, bet jūs upurēsiet man kā ziedojumu, salauz sirdi un nožēlas pilnu garu. Turklāt viņš apsolīja, un kas nāk pie manis ar salauz sirdi un nožēlas pilnu garu, to es kristīšu ar uguni un ar svēto garu. Kad mēs pēc kristībām saņemam un izmantojam svētā gara dāvanu, mēs varam baudīt pastāvīgu svētā gara klātbūtni un apgūt visu, kas mums būtu jādara, tostarp to, kā pazemīgi staigāt Dievu priekšā. Jēzus Kristus veiktais upurs par grēkiem un glābšana no garīgās nāves ir pieejama visiem, kuriem ir šāda salauzta sirds un nožēlas pilns gars. Salauzts sirds un nožēlas pilns gars mūs mudina ar prieku nožēlot grēkus un censties līdzināties mūsu debes Tēvam un Jēzum Kristam. To darot, mēs saņemam glābēju attīrošo, dziedinošo un stiprināšo spēku. Mēs ne tikai rīkojamies taisnīgi un pazemīgi staigājam Dievu priekšā, mēs arī iemācamies mīlēt žēlstību tā, kā to mīl debes Tēvs un Jēzus Kristus. Dievs priecājas par žēlstību. Viņam nav žēl to pielietot. Mihas vārdiem sakot, kur ir tāds Dievs, kā tu, kas piedod grēkus, apžēlosies par mums un visus grēku darbus liec iemest jūras dziļumos? Mīlēt žēlstību tā, kā to mīl Dievs, nozīmē gan taisnīgi izturēties par citiem, gan nedarīt viņiem pāri. Tas, cik svarīgi nedarīt citiem pāri, ir izcelts anekdotē par veco Hilēlu ebreju mācītāju, kurš dzīvoja 1. Gadsimtā pirms Kristus. Viens no Hilēlu studentiem bija aizkaisināts Toras sarežģītības dēļ. Tās ir 5 Mozes grāmatas ar 613 baušļiem un ar tiem saistītiem rabīnu sacerējumiem. Šis students izaicināja Hilēlu izskaidrot Toru, izmantojot tikai to laiku, kamēr Hilēls varēja nostāvēt uz vienas kājas. Iespējams, Hilēlam nebija labas līdzsvara izjūtas, taču viņš pieņēma šo izaicinājumu. Viņš citēja no 3. Mozes grāmatas, tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savus tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāk mīlēt kā sev pašu. Tad Hilēls teikuši secināja, tas, kas ir ļauns tev, nedari to savam tuvākajam. Tā ir visas Toras būtība. Pārējais ir komentāri. Ej un mācies. Vienmēr cienīgi izturēties par citiem ir daļa no mīlošas žēlstības. Padomājot par kādu sarunu, ko es nejauši dzirdēju pirms vairākiem gadu desmitiem Džona Hopkinsa slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā Baltimorā, Melrendā, ASV. Kāds pacients Jackson kungs bija pieklājīgs, patīkams cilvēks, labi pazīstams slimnīcas personālam. Viņš iepriekš jau vairākas reizes bija hospitalizēts, lai ārstāstu ar alkoholismu saistītas slimības. Šajā reizē Jackson kungs atgriezās slimnīcā ar simptomiem, kas tika diagnosticēti kā alkohola izraisīts aizkuņģis iedzera iekaisums. Savas maiņas beigās ārsts Koens, kurš bija strādīgs un atbrīnots ārsts, izmeklēja Jackson kungu un noteica, ka hospitalizācija ir pamatota. Ārsts Koens norīkoja ārsti Jones un nākamo ārstu pēc kārtas uzņemt Jackson kungu slimnīcā un pāraudzīt viņu ārstēšanu. Dr. Jones bija apmeklējis prestižu medicīnas skolu un tikko sākus pēcdiplomu studijas. Šīs nogurdinošas apmācības bieži vien ir saistītas ar pastāvīgu miega trūkumu, kas iespējams sekmēja doktors Jones negatīvo reakciju. Saņemot uzdevumu veikt piekto uzņemšanu tajā vakarā, viņa tā skaļi sūdzējās ārstam Koenam. Viņa uzskatīja, ka nav godīgi, ka viņai būs jāpavada daudz stundas rūpējoties par Jacksonu kungu, lai gan viņš pats bija izraisījis šo nepatīkamo situāciju. Ārsts Koena līdzjūtīga atbilde tika izteikta gandrīz čukstus. Viņš teica, ārste Jones, Jūs kļuvāt par ārsti, lai rūpētos par cilvēkiem un strādātu, lai viņus ārstātu. Jūs nekļuvāt par ārsti, lai viņus tiesātu. Ja jūs nesaprotat šo atšķirību, jums nav tiesību praktizēt šajā iestādē. Pēc šī aizrādījuma ārsta Džonsa cītīgi rūpējās par Džeksonu kungu viņa hospitalizācijas laikā. Džeksona kungs tagad ir miris. Gan ārstei Džonsai, gan ārstam Koenam ir bijušas spīdošas karjeras. Taču kādā savas apmācības kritiskajā brīdī ārstei Džonsai vajadzēja atgādināt, ka ir jārīkojas taisnīgi, jāmīl žēlstību un jārūpējas par Džeksona kungu bez nosodījuma. Gadu gaitā man ir lieta nodarījušas atgādinājums. Mīlēt žēlstību nozīmē, ka mēs nevīlam tikai to žēlstību, ko Dievs izrāda pret mums. Mēs priecājamies, ka Dievs izrāda tādu pašu žēlstību citiem, un mēs sekojam viņu piemēram. Visi ir vienādi Dievu priekšā, un mums visiem ir vajadzīga garīga ārstēšana, lai mēs gūtu palīdzību un tiktu dziedināti. Tas kungs ir teicis, jums nebūs vienu radību cienīt augstāk par citu, vai nevienam cilvēkam nebūs uzskatīt sevi augstāk par citu. Jēzus Kristus bija paraugs tam, ko nozīmē rīkoties taisnīgi un mīlēt žēlstību. Viņš atklāti biedrojās ar grēciniekiem, izturoties pret viņiem ar godu un cieņu. Viņš mācīja, ka turot Dievu baušas ir gūstams prieks un centās uzmundrināt, nevis nosodīt tos, kuriem bija grūtības. Viņš atmaskāja tos, kuri vainoja viņu, par kalpošanu cilvēkiem, kurus tie uzskatīja par necienīgiem. Šāda paštaisnība viņu aizvainoja un joprojām aizvaino. Kristum līdzīgs cilvēks rīkojas taisnīgi, godprātīgi izturties gan par Dievu, gan par citiem cilvēkiem. Taisnīgs cilvēks ir pieklājīgs vārdos un rīcībā, un atzīst, ka uzskata vai pārliecības atšķirības netraucē sirsnīgai laipnībai un draudzībai. Cilvēki, kas rīkojas taisnīgi, nebūs vēlēšanas aizskart vienam otru, bet dzīvot miermīlīgi citam ar citu. Kristum līdzīgs cilvēks mīl žēlstību. Cilvēki, kuri mīl žēlstību, netiesā. Viņi izrāda līdzjūtību pret citiem, tīpaši pret tiem, kuriem ir mazāk paveicies. Viņi ir labvēlīgi, laipni un godājami. Šādi cilvēki izturas par tik vienu cilvēku ar mīlestību un sapratu neatkarīgi no tādām iezīmēm kā rase, dzimums, reliģiskā piedarība, seksuālā orientācija, sociāla-ekonomiskais status, kā arī cilšu, klanu vai nacionālajām atšķirībām. To visu apņem Kristum piemītošā mīlestība. Kristum līdzīgs cilvēks izvēlas Dievu, pazemīgi staigā viņa priekšā, tiecas viņu iepriecināt un tur ar viņu noslēgtās darības. Cilvēki, kuri pazemīgi staigā Dievu priekšā, atceras to, ko debes tās un Jēzus Kristus ir paveikuši viņa labā. Vai es daru pietiekam daudz? Ko man vēl vajadzētu darīt? Mūsu rīcība attiecībā uz šiem jautājumiem nosaka mūsu laimi šajā dzīvē un mūžībā. Glābējs nevēlas, lai mēs glābšanu uzskatītu par pašsaprotamu. Pat pēc tam, kad esam noslēguši svētās derības, pastāv iespēja, ka mēs varam atkarties no labvēlības un atkāpties no dzīvā Dieva. Tādēļ mums vajag lūgt vienmēr Dievu, lai mēs nekristu kārdinājumā. Taču tajā pašā laikā mūsu debes Tēvs un Jēzus Kristus nevēlas, lai mēs būtu pastāvīgā nedrošībā mūsu laicīgā ceļojuma laikā, prātojot, vai mēs esam pietiekoši izdarījuši, lai taptu glābt un paaugstināt. Viņa noteikti nevēlas, lai mēs mocītos to kļūdu dēļ, ko esam nožēloši, domājot par tām kā par brūcēm, kas nekad nesadzīs, vai būtu pārlieku nobežījušies par to, ka mēs atkal varētu paklupt. Mēs varam izvērtīt pašu savu izjauksmu. Mēs varam zināt, ka dzīves ceļš, kur mēs ejam, ir saskaņā ar Dievu gribu. Ja mēs daram taisnību, mīlam žēlstību un pazemīgi staigājam Dievu priekšā. Mēs iekļaujam savā raksturā debes Tēvu un Jēzus Kristus īpašības un mīlam cits citu. Kad jūs to darāt, jūs ejat pa derību ceļu un sagatavoties tam, lai varētu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Jūsu dvēseles būs piepildītas ar Dievu godību un mūžīgās dzīves gaismu. Jūs būsiet piepildīti ar neaptveramu prieku. Es liecinu, ka Dievs dzīvo, un Jēzus ir Kristus, mūsu glābējs un pestītājs, un mīloši un priekpilni dāvā savu žēlsti visiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In reviewing the teachings of our dear prophet,
dargā pravieša, prezident Russell M. Nelson mācības, es pamanīju vārdu, ko viņš bieži ir izmantojis daudzās runās. Šis vārds ir spēks. Pirmajā vispārējā konferencē pēc tam, kad bija atbalstīts par apustulu, prezidents Nelsons runāja par spēku. Gadu gaitā viņš ir turpinājis mācīt par spēku. Kopš esam atbalstījuši prezidentu Nelsonu par mūsu pravieti, viņš ir mācījis par spēka principu, it sevišķi par Dieva spēku un to, kā mēs varam piekļūt šim spēkam. Viņš ir mācījis, kā mēs varam saņemt Dieva spēku, kalpojot apkārtējiem, kā grēka nožaušana mūsu dzīvēs ieceņ Jēzus Kristus un viņa iznotās izpirkšanas spēku, un kā priestrība, Dieva spēks un pilnvers svētīja ikvienu, kurš svēts un ievēro derības ar viņu. Prezidents Nelsons ir liecinājis, ka Dieva spēks plūst pie visiem tiem, kas templī ir saņēmuši endowment un kas ievēro savas derības. Mani īpaši iedvesmoja izaicinājums, kuru prezidents Nelsons deva 2020. Gada aprīļa vispārējā konferencē. Viņš norādīja mums studējiet un lūdziet, lai uzzinātu vairāk par spēku un zināšanām, ar ko jūs esat apdāvināti, vai ar ko jūs vēl tiksiet apdāvināti. Atsaucoties uz viņa doto izaicinājumu, es esmu studējis, lūdzis un iegūst noderīgas atziņas par spēku un zināšanām, ar ko es esmu ticis apdāvināts vai ar ko es vēl tikšu apdāvināts. Nav viegli saprast, kas mums ir jādara, lai piekļūtu Dieva spēkam mūsu dzīvē, taču es esmu atklājis, ka to ir iespējams paveikt, apdomājot to savā prātā un lūdzot, vai svētais gars mūs apgaismo. Elders Richards G. Scotts deva skaidru definīciju tam, kas ir Dieva spēks. Tas ir spēks paveikt vairāk, nekā mēs spējam paveikt paši. Lai mēs varētu saņemt Dieva spēku, kas mums palīdzētu šajos grūtajos laikos, ir ļoti būtiski piepildīt savu sirdi un pat mūsu dvēseli ar Dieva vārdu un ar ticības Jēzum Kristum pamatu. Ja mēs neiedēstīsim Dieva vārdu un ticību Jēzum Kristum dziļi mūsu sirdī, mūsu liecība un ticība var ciest neveiksme, un mēs varam zaudēt pieeju spēkam, ko Dievs vēlas mums dot. Virspusēja ticība nav pietiekama. Tikai ticība un Dieva vārds, kas piepild mūsu iekšējo dvēseli, ir pietiekami, lai mūsu stiprinātu un ļautu mums piekļūt viņa spēkam. Kad mēs ar māsu Johnson audzinājām savus bērnus, mēs mudinājām katru no viņiem iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, bet mēs ļāvām mūsu bērniem apmeklēt mūzikas nodarbības tikai tad, ja viņi darīja savu daļu un katru dienu vingrinājās instrumentu spēlē. Kādu sestdienu mūsu trešā meita sajūsmināta devās spēlēties ar draugiem, lai gan vēl nebija vingrinājusies spēlēt klavieres. Apzinoties, ka viņa bija apņēmusies vingrināties 30 minūtes, viņa nolēma uzstādīt taimeri, jo negribēja vingrināties nevienu minūti ilgāk par to, kas bija prasīts. Ejot garām mikroviļņu krāsnī pa ceļam pie klavierēm, viņa apstājās un uzspieda dažas pogas. Taču tā vietā, lai iestatītu taimeri, viņa uz 30 minūtēm iestatīja un ieslēdza mikroviļņu krāsni. Pēc apmēram 20 minūšu ilgas vingrināšanās viņa devās atpakaļ uz virtuvi, lai pārbaudītu, cik laika atlicis un atskārta, ka mikroviļņu krāsns ir aizdegusies. Tad viņa izskrēja pagalmā, kuras strādāja un kliedza: māja deg! Es ātri ieskrēju mājā un patiesi mikroviļņu krāsns bija liesmās. Lai izglābtu mūsu māju no nodegšanas, es pasniedzos aiz mikroviļņu krāsns un to atsvaidzu. Tad paņēma mikroviļņu krāsni aiz elektrības vadu un nocēla to no darba virsmas. Cerēdams kļūt par varonu un glābt gan stāvokli, gan mūsu māju, es aiz strāvas vada šūpoju liesmojošo mikroviļņu krāsni, lai tā neskartu manu ķermeni. Izgāju pagalmā un ar vēl vienu vēzienu mikroviļņu krāsni iesviedu zālienā. Tur mēs ar šļūteni varējām apdzēst ugunīgās liesmas. Kas nogāja greizi? Mikroviņu krāsnī ir nepieciešams kaut kas, kas absorbē tās enerģiju. Un kad tajā nav nekā, kas varētu absorbēt enerģiju, krāsns pati absorbē šo enerģiju, kļūst karsta un var aizdegties. iznīcot sevi iesmās un kļūstot par pelnu kaudzi. Mūsu mikroviļņu krāsns aizsvās un sadeg, jo iekšpusē nekā nebija. Tāpat arī tie, kuriem ticība un Dieva vārds ir dziļi viņu sirdī, spēja absorbēt un uzveikt ugunīgās būtnes, ko ienaidnieks noteikti sūtīs, vai mūs iznīcinātu. Citādi mūsu ticība, cerība un pārliecība var nespēt pastāvēt. Un tāpat kā tukšā mikroviļņu krāsns, mēs cietīsim neveiksmi. Esmu pārliecinājies par to, ka tad, ja Dieva vārds kopā ar ticību, tam kungam Jēzum Kristum un viņa īstenotajā izpirkšanai ir dziļi manā dvēselē, es varu saņemt Dieva spēku, lai uzveiktu pretinieku un visu, ko viņš var vērst pret mani. Saskaroties ar izaicinājumiem, mēs varam paļauties uz tā kunga solījumu, par kuru mācīja Pāvils. Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Mēs zinām to, ka, būdams bērns, glābējis augu un tapis stipras garā, pilns gudrības, un Dieva žēlstība bija ar viņu. Un mēs zinām, ka, kļūstot vecākam, Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Un mēs zinām, ka brīdī, kad viņš uzsāka savu kalpošanu, tie, kas viņu dzirdēja, bija pārsteigti par viņu mācību, jo viņa vārdi bija varani. Gatavošanās procesā glābējs kļuva arvien spēcīgāks un spēja pretoties visiem sātana kārdinājumiem. Ja mēs sekosim glābēju piemēram un gatavosimies studējot Dieva vārdu un padziļinot savu ticību, arī mēs varēsim piekļūt Dieva spēkam, lai pretotos kārdinājumiem. Šajā ierobežotās pulcēšanās laikā, kas padara regulāru tempļa apmeklēšanu neiespējamu, es esmu apņēmies turpināt studēt un mācīties vairāk par Dieva spēku, ko varam saņemt, noslēdzot un ievērojot tempļa derības, kā tas ir apsolīts Kertvans tempļa iesvetīšanas lūkšanā. Atstājot tempu, mēs esam apbruņoti ar Dieva spēku. Nav derīguma termiņa, kas saistīts ar spēku, ko Dievs piešķir tiem, kas noslēdz un ievēro tempļa derības, vai ierobežojumu piekļūt šim spēkam pandēmijas laikā. Viņa spēks mūsu dzīvē mazinās tikai tad, ja mums neizdodas ievērot noslēgtās derības, un ja mēs nedzīvojam pastāvīgā cienīgumā viņa spēka saņemšanai. Kad kopā ar manu dārgo sievu mēs kalpojam par misijas vadītājiem Taizemē, Laosā un Mjanmā, mēs bijām par lieciniekiem Dieva spēkam, ko saņem tie, kas templī noslēdz un ievēro svētās derības. Pateicoties tempļa apmeklētāju palīdzības fondu līdzekļiem, daudziem šo trīs valstu svētiem bija iespēja apmeklēt templi, kad viņi bija izdarījuši visu iespējamo no savas puses, uzuprējoties un sagatavojoties. Es atceros tikšanos ar grupu, kurā bija 20 uzticīgi svētie no Laosas kādā Bankokas lidostā Taizemē, lai palīdzētu viņam nokļūt citā Bankokas lidostā, no kuras viņam bija jāizlidos Hongkongu. Šie baznīcas locekļi bija sajūsmā par iespēju beidzot doties uz tā kunga namu. Kad pēc viņu atgriešanās mēs satkām šos labos svētos, bija acīmredzami, ka viņiem ir lielāks evaņģēlija briedums un viņi ir iegūši spēku, kas ir saistīts ar viņu tempļa endaumentu saņemšanu un derību noslēgšanu ar Dievu. Šie svētie ļoti uzskatām, atstājot templi, bija apbruņoti ar viņu spēku. Šis spēks paveikt vairāk nekā viņi spēja paveikt paši, deva viņiem spēku izturēt izaicinājumus, kas saistīti ar piederību baznīcai viņu dzimtajā valstī. Un spēku turpināt nest ārkārtīgi liels un godpilns vēsts taisnīgumā, turpinot celtā kunga valstību Laosā. Vai šajā laikā, kad mēs nevarējām apmeklēt templi, mēs katrs esam paļāvušies uz derībām, kuras esam noslēguši templī, lai noteikti skaidru un nemainīgu virzienu mūsu dzīvē. Ja šīs derības tiek ievērotas, tās dod mums redzējumu un cerību attiecībā uz nākotni, un skaidru apņēmību kvalificēties saņemt visu, ko tas kungs ir apsolījis saskaņā ar mūsu uzticību. Es aicinu jūs tiekties pēc spēka, ko Dievs vēlas jums dāvāt. Es liecinu, ka ja mēs tieksimies pēc šī spēka, mēs būsim svētīti ar lielāku izpratni par mūsu debes tēva mīlestību pret mums. Es liecinu, ka debes tēvs sūtīja savu mīļoto tēvu, Jēzu Kristu, būt par mūsu glābēju un pestītāju tāpēc, ka viņš mīl jūs un mani. Es liecinu par Jēzu Kristu, par viņu, kuram ir viss spēks. Un to es daru Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
My beloved brothers and sisters,
man mīļotie brāļi un māsas, mēs visi, tajā skaitā arī es, ar nepacietību gaidām mūsu mīļotā pravieša prezidenta Russella M. Nelson konferences noslēguma runu. Šī ir bijusi brīnišķīga konference, taču jau otro reizi COVID-19 pandēmija ir likusi grozīt mūsu tradicionālo pulcēšanās veidu. Šī sērga mūs tik ļoti nogurdinājusi, ka esam gatavi sev izplēst matus. Izskatās, ka daži mani brāļi to jau ir izdarījuši. Lūdzu, ziniet, ka mēs nemitīgi lūdzam par tiem, kurus jebkādā veidā ir skāris šis vīrus, ir tīpaši par tiem, kuri ir zaudējuši savus tuviniekus. Visi piekritīs, ka šī situācija ir ielgusi, pārāk ielgusi. Cik ilgi mums ir jāgaida, lai mēs tiktu atbrīvoti no grūtībām, kas mūs ir skārušas? Kā ir ar personīgajiem pārbaudījumiem, kuros mēs ilgi gaidām palīdzību, un mums sāk šķist, ka mēs to nemaz nesaņemsim? Kāpēc tāda kavēšanās, kad sloks ir šķietam lielāks, nekā mēs varam panest? Uzdodot šādus jautājumus, mēs cītīgi ieklausoties varam sadzirdēt kāda cilvēka sauciens pēc palīdzības, kas atskan drēgnā, tumšā cietuma kamerā vienā no augstajām ziemām, kas tajā apgabalā jebkā tika pieredzēt. Ak, Dievs, kur tu esi? Mēs dzirdam no Liberty cietuma dziļumiem. Un kur ir tā telts, kas sēdz tavu apslēpto vietu? Cik ilgi tava roka būs apturēta? Cik ilgi, ak, kungs, cik ilgi? Mēs neesam pirmie, un nebūsim arī pēdējie, kuri uzdod šādas jautājumas brīžos, kad mūs nomāc bēdas vai nepārējošas sirdsāpes. Es šobrīd nerunāju par pandēmiju vai cietumiem, bet gan par jums, jūsu ģimenēm un apkārtējiem, kuri saskaras ar daudziem izaicinājumiem. Es runāju par daudzu cilvēku ilgām aprecēties, kas nav piepildījušās, vai par precētiem cilvēkiem, kuri vēlas, lai viņu laulības attiecības būtu nedaudz celestiālākas. Es runāju par tiem, kuriem negribot ir jātiek galā ar kādu nopietnu slimību, iespējams pat neārstējumu, vai par tiem, kuri visas dzīves garumā cīnās ar kādu ģenētisku nepilnību, ko nevar izārstēt. Es runāju par nerimstošu cīņu ar emocionālās vai garīgās veselības traucējumiem, kas ir smags dvēseles sloks tiem, kuri no tiem cieš un nomāka tos, kuri šos cilvēkus mīl un pārdzīvo līdz ar viņiem. Es runāju par nabadzīgajiem, kurus glābējs mums teica nekad neaizmirst. Un es runāju par tiem, kuri gaida atgriežamies savu bērnu, lai arī cik vecs viņš būtu, no viņa izvēlētā dzīves ceļa, kas atšķiras no tā, pa kuru jūs lūdzāt, lai viņš ietu. Turklāt, es arī atzīstu, ka pat šis garais mūsu personīgo vēlmi saraksts nav tieši saistīts ar nopietnām ekonomiskām, politiskām vai sabiedrības problēmām, kas skar mūs visus kopumā. Mūsu Tēvs debesīs nepārprotam vēlas, lai mēs vērstu uzmanību uz šiem sarežģītajiem sabiedriskajiem jautājumiem, gluži tāpat kā uz katru individuāliem. Taču mūsu dzīvē būs brīži, kad pat mūsu paši labākie garīgie pūliņi un dedzīgākās sirsnīgākās lūkšanas mūs nesniegs gaidītās uzvaras, neatkarīgi no tā, vai tās attiektos uz lieliem globāliem vai nelieliem personīgiem jautājumiem. Tāpēc, kamēr mēs personīgi strādājam un gaidām atbildes uz dažām no mūsu lūkšanām, es jums sniedzu savu apustuļu solījumu. Tās ir sadzirdēts un uz tām tiek atbildēts, lai gan visticamāk ne tajā laikā un veidā, kādā mums gribētos. Taču uz mūsu lūkšanām vienmēr tiek atbildēts tajā laikā un tādā veidā, kādā uz tām būtu jāatbild visu zinošam un bezgalīgi žēlsirdīgam vecākam. Man mīļotie brāļu un māsas, lūdzu, saprotiet, ka viņš, kurš nekad nesnauž un neguļ, rūpēs par savu bērnu laimi un paaugstināšanu vairāk nekā par jebko citu, par ko dievišķai būtnei būtu jārūpēs. Viņš ir tīrās mīlestības brīnišķais iemiesojums, un žēlīgais tēvs ir viņa vārds. Ja tas tā ir, jūs varētu teikt, vai tad viņa mīlestībai un žēlastībai nevajadzētu vienkārši pašķirt katra cilvēka personīgo sarkano jūru un ļaut mums iziet ar savām grūtībām pa sausu zemi, vai tad viņam nevajadzētu no kaut kurienes atsūtīt 21. Gadsimta kājas, kas aprīt visus uzmācīgos 21. Gadsimta circeņus? Atbildušiem jautājumi ir šādi. Jā, Dievs var paveikt brīnumus vienā acumirklī, taču agrāk vai vēlāk mēs saprotam, ka vienīgi Viņš var noteikt mūsu laicīgā ceļojuma laikus un gada laiks. Viņš pārvalda katru cilvēku individuālo dzīves kalendāru un uz katru neveselu vīru, kurš saņem tūlītēju dziedināšanu, gaidot iespēju ieiet bedzats dīķī, ir kāds cits vīrs, kurš aizvadīs 40 gadus tūkstnesī, gaidot iespēju sasniegt absolīto zemi. Uz katru nefiju un lehiju, kuri savas ticības dēļ tiek dievišķās uguns ieskauti un pasargāti, ir kāds abinadīs, kurš savas ticības dēļ tiek sadedzināts uz sārta. Un mēs atceramies, ka tas pats Elija, kurš acumirklī piesauc uguni no debesīm, lai liecinātu pret Bāla priesteriem, ir arī tas pats Elija, kurš kādu laiku izcieta sausumu un pārtika tikai no trūcīgas barības, ko krauklis atnesa savos nagos. Pēc manām domām, to nekādi nevarētu nosaukt par priecīgo maltīti. Ko es ar to gribu teikt? Ticēt nozīmē paļauties uz Dievu gan labajos, gan sliktajos laikos. Pat, ja tas nozīmē nedaudz ciest, līdz mēs ieraugām, ka viņš mūs labā atsedz savu elkoni. To varētu būt grūti pieņemt mūsu modernajā pasaulē, kurā daudzi ir sākuši ticēt tam, ka labākais, ko mēs varam darīt, ir izvairīties no ciešanām, un ka nevienam nekad nebūtu jāpiedzīvo sāpes. Taču šādi uzskati nekad neļaus sasniegt Kristus diženuma pilnības mēru. Atvainojoties Elderam Nīlam A. Maksvelam par uzdrīkstēšanos pārveidot reiz viņa sacītos vārdus, es arī teikšu, ka cilvēka dzīve nevar reizē būt pilna ticības un bez stresa. Naiva planēšana par dzīvi vienkārši neizdosies. Kad lēni malkojot limonādes glāzi, teiksim, kungs, dāvā man visus savus visizmeklētākos tikumus, bet noteikti nesagādā man bēdas, ne arī skumjas, ne sāpes, ne pretestību. Lūdzu, nepieļauj, ka es kādam nepatīku vai kāds man nodod, un pat svarīgākais, nekad neļauj man justies tevis vai man tūnieku aizmirstam. Patiesībā, kungs, īpaši pacenties mani pasargāt no visām tām pieredzēm, kas tevi padarīja par dievišķu būtni. Taču, kad pārējo cilvēku nelīdzinājis dzīves ceļš būs beidzies, lūdzu ļau man nākt un dzīvot kopā ar tevi, kur es varēšu dižoties ar to, cik līdzīgas ir mūsu stiprās puses un rakstur īpašības, kamēr es tagad līksmi lidinos uz sava ērtā kristietības mākoņa. Man dārgie brāļi un mās, kristietība sniedz mierinājumu, taču bieži vien tā nav mierinoša. Ceļš uz svētumu un laimi, gan šeit, gan nākamībā, ir garš un dažkārt šķēršļu pilns. Mums ir vajadzīgs laiks un neatlaidība, lai pa to ietu. Taču, protams, atlīdzība par to ir neizmērojami liela. Šī patiesība ir skaidri un pārliecinoši mācīta Almas 32. Nodaļā Mormonu grāmatā. Šis dižinais augstais priesteris tajā māca. Ja mēs iedēstam Dieva vārdu savā sirdī kā mazu sēkliņu, un ja mēs to rūpīgi laistam, ravējam, apgādājam ar barības vielām, un sniedzam tai atbalstu, tā nākotnē nesīs augļus, kas ir paši dārgākie, saldākie par visu saldo, un mīlošanās ar tiem dos to, ka mēs vairs nekad nejutīsim slāpes vai izsalkumu. Šajā ievērības cienīgajā nodaļā ir sniegts daudz mācības, taču to visu centrā ir šāda atziņa. Par sēklu ir jārūpējās, un mums ir jāgaida, līdz tā nobriest. Mums ir jāraugās ar ticības aci pēc tās augļiem. Alma saka, ka mūsu raža nāks ar laiku. Nav jābrīnās, ka savus ievērības cienīgos norādījumus viņš noslēdz trīs reizes atkārtojot aicinājumu, būt uzcītīgiem un pacietīgiem, kalpojot Dievu vārdu, kopjot Dieva vārdu savā sirdī, gaidot, kā viņš saka, ar ilgcietību, kad koks nesīs jums augļus. Covid un vēzis, šaubas un izmisums, finansiālās grūtības un pārbaudījumi ģimenē, kad šis sloks tiks noņemts? Atbilde ir ar laiku. Un tas, vai tas notiks ātri vai lēni, nevienmēr ir mūsu teikšana. Taču ar Dieva labvēlību svētības saņems tie, kuri stingri turēsies pie Jēzus Kristus evaņģēlī. Šis jautājums jau sen tika atrisināts kādā ļoti privātā dārzā un uz kāda ļoti publiska pakalņa Jeruzalemē. Sen atpakaļ. Kad mēs klausīsimies, kā mūsu mīļotais pravietis noslēdz šo konferenci, atcerēsimies principu, ko Rasels Nelsons ir uzskatām parādījis visu savas dzīves garumā, proti, kas paļaus uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdes kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Es lūdzu par to, lai ar laiku, agrāk vai vēlāk, ik viens, kurš tiec iegūt atvieglojumu no savām bēdām un vēlas atbrīvoties no skumjām, saņemtu šīs svētības. Es liecinu par Dieva mīlestību un viņa brīnišķā evaņģēlija atjaunošanu, kas vienā vai otrā veidā ir atbilde uz ikvienu problēmu, ar ko mēs dzīvē saskaramies. Pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
At the conclusion of the conference, we express sincere.
Mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās, un tiem, kuri sniedz iedvesmojošo mūziku. Mūsu noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs mūsu mīļotais pravietis, prezidents Rasels M. Nelsons. Pēc viņa runas kors nosveikšu šo konferenci dziedot. Dievs vai sargā. Noslēgumu lūkšanu teiks brālis Džens E. Ņūmens, kurš kalpo par otro padomnieku svētdienas skolas vispārējā prezidijā. Tad konference būs noslēgta.
My dear brothers and sisters,
man dārgie brāļi un māsas, šīs abas konferences dienas ir bijušas lieliskas. Mēs piekrītu Elderam Holodam, kad viņš pieminēja vēstījumus un katru lūkšanu. Es esmu pateicīgs visiem, kam ir bijis kāda dalība notiekušajā. Piedaloties šī pasākuma norisē, es esmu iztēlojis to, kā jūs klausaties konferenci. Es esmu lūdzis, lai tas kungs palīdz man saprast, kā jūs jūtaties, par ko jūs raizējaties, vai ko jūs cenšaties atrisināt. Es esmu prātojis, ko es varētu teikt šīs konferences noslēgumā, lai jūs varētu doties uz priekšu ar optimismu par turpmāko, jo es zinu, ka tas kungs vēlas, lai jūs to justu. Mēs dzīvojam lieliskā laikmetā, par ko pravieši ir pareģojuši gadsimtiem ilgi. Šis ir tas evaņģēlija atklāšanas laikmets, kad taisnīgajam netiks liekta neviena garīgā svētība. Par spīti pasaulē valdošajam satraukumam, tas kungs vēlas, lai mēs raudzītos nākotnē ar priekpilnām gaidām. Netērēsim savu enerģiju, lieki kavējoties atmiņās par bijušo. Izraels sapulcināšana turpinās. Tas kungs Jēzus Kristus vada savas baznīcas lietas un tā īstenos savus dievišķos mērķus. Mūsu visu izaicinājums ir pārliecināties par to, ka, lai katrs no mums īstenot savu dievišķo potenciālu, šobrīd mēs bieži dzirdam par jaunu, normālu dzīvi. Ja jūs tik tiešām vēlaties pieņemt šo jauno, normālo dzīvi, es aicinu, lai jūs ar vienu vairāk pievērst savu sirdi, prātu un dvēseli mūsu debes tēvam un viņa dēlam Jēzum Kristum, ļaujiet, lai tas kļūtu par jūsu jauno normālo dzīvi. Pieņemiet savu jauno normālo dzīvi, ikdienas nožēlojot grēkus, centieties būt ar vienu šķīstāk savās domās, vārdos un darbos, kalpojiet citiem norīkojumos. Tur ir godā savs aicinājums, nezaudējiet mūžības skatījumu, un lai kādas būtu jūsu grūtības, man daļa brāļi un māsas, dzīvojiet katru dienu tā, lai jūs būtu vēl gatavāt sastapties ar savu radītāju. Tieši tādēļ mums ir tempļi. Tā kunga priekšraksti un derības sagatavo mūsu šai mūsīgai dzīvei, kas ir pati lielākā no visām Dieva svētībām. Kā jums zināms, Covid pandēmijas dēļ mūsu tempļus bija nepieciešams uz kādu laiku slēgt. Vēlāk mēs uzsākam rūpīgi saskaņot pakāpenisku tempļu atvēršanu. Aizsākot daudz tempļu otru atvēršanas fāzi, dažu pagājušo mēnešu laikā ir tikuši saistīti tūkstošiem pāri, un tūkstošiem ir saņēmuši savu personīgo endaumentu. Mēs ar nepacietību gaidām dienu, kad visi cienīgie baznīcas locekļi varēs no jauna kalpot saviem priekšničiem un pielūgt svētajā templī. Tagad es ar prieku paziņoju par 6 jaunu tempļu būvniecības ieceri. Tie tiks celti šādās vietās. Tarawa Kiribas, Port Vida, Guantamatu, Linden, Juta, Lielā Gvatemalas pilsēta, Gvatemala, San Paulo, Austrumos, Brazīlijā, un Santa Cruz, Bolīvijā. Ceļot un uzturot šos tempļus, mēs lūdzam par to, kaut tik viens no jums stiprināt un uzturēt sevi tādus, lai jūs varētu būt svētā tempļa apmeklējumi cienīgi. Tagad, man dārgie brāļi un māsas, es svētu jūs, lai jūsu sirds varētu piepildīt tā kunga, Jēzus Kristus miers. Viņa miers ir augstāks par visu laicīgo saprašanu. Es svētu jūs ar pieaugošu vēlmi un spēju klausīt Dieva likumiem. Es apsolu, ka tādējādi jūs tiksiet apbērti ar svētībām, kuras skaitā būs lielāka drosme, pieaugoša personīga atklāsme, jaukāka saskaņa jūs mājās un prieks, pat neskaidrība brīžos. Iesim uz priekšu kopā, lai īstenot savu dievišķo norīkojumu, sagatavojot sevi pašu un pasauli tā Kunga otrajai atnākšanai. Par to es lūdzu, aplocinot jums savu mīlestību. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Dear Heavenly Father, at the close of this general conference,
noslēdzot šo vispārējo konferenci, mēs tev pateicamies par svētību, ka mums varēja mācīt tev izvēlētie kalpi. Mēs viņus mīlam un atbalstam, mēs esam pateicīgi par jauno tempļu paziņošanu, par to, ka šis darbs turpinās, tavs glābšanas darbs. Mēs pateicamies par Tev dēlu, mēs viņu mīlam, mūsu ticība un paļaušanās ir viņā. Tevis Tevs, mēs gaidām ar nepacietību to dienu, kad viņš atgriezīsies ar visiem eņģeļiem. Šī svētītā diena būs, kad vairs nebūs bēdu, nebūs nāves, un viņš aizsocīs mūsu asaras. Bet līdz tai dienai, Tevis Tevs, mēs iesim uz priekšu un turpināsim veidot Tev valstību. Sapulcināsim izkaisīto Izraelu un sagatavosimies viņu saņemt. Šo mēs visu sakam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the Sunday afternoon session of
Svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesijas pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajām pilnvarotajām un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution Publis pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.